Aste honetan zinearetoetan estreinatuko diren pelikule buruz hitz egin nahi dizuet. Alde batetik Haneke zuzendariaren Amur filma iritsi da azkenik. Donostiko zinemaldian ikusteko aukera egon zen, baina zinearetoetan estreinaldi ofiziala aste honetan da. Zartzaroari buruz hitz egiten duen Amur pelikula aurten gehien gustatu zaidanetako bat izan da dudarik gabe. Beraz, ez galdu pantaila handian ikusteko aukerarik. Eta badirudi ez naizela Amur pelikula bikaina dela pentsatzen duen bakarra. Oskarretarako hainbat izendapen lortu ditu, izan ere. Ez etxari hauetan gehiagin sinisten, baina kontutan hartzekoa da. Bost izendapen lortu ditu hain zuzen ere. Pelikularik onena, zuzendaririk onena, aktoresarik onena, inglesez ez den pelikularik onena, eta gidoirik onena. Zinemalian ikusi genituen beste bi pelikulak ere iritsiko dira aste honetan zinearetetara. Alde batetik Penelope Cruz protagonista duen Benuto Almondo. Penelope Cruzek aktoreza honenari goia lor dezake paper honengatik. Baina gehia esan, pelikula dizuet bat ere gomendatu. Zinemaldian ikusi nuen filme aulenetako bat baita. Bestalde Javier Rebolloren El Muerto y Ser Feliz. José Sacristanek, aktore protagonistak, lehenengo aldiz lortu du Goya sarietara izendapena bere 76 urterekin. 51 bat urte darama aktore profesional gisa eta 80 pelikuletan baina gehiago hartu du parte. Beraz, aurtengo Goya eramateko aukera handia duela esango nuke. El Muerto y Ser Feliz pelikulari dagokionez, ez dago gaizkin ere ustez. Erritmo motela dauka, baina historia kontatzeko era bitxia ere badu. Egia esan, Javier Rebolloren aurreko pelikula La Mujer sin Piano izugarri gustatu zitzaidan. Eta beraz bigarren honek nahi baino hotza gutzen ninduen, baina ez dago gaizki benetan. Eta Oscar eta Goya sariei buruz ere ari naizenez, Oscarretarako hainbat izendapen lortu dituen beste pelikula bati buruz hitz egin nahi dizuet ere. Zinearetoetara joan den astean iritsi zen La Noche Más Oscura. Catherine Bigelow, En Tierra Hostil pelikulagatik zuzendari onenari Oscarra lortu zuen lehenengo emakumeak zuzendua, eta gaitzat Bin Ladenen eiza daukana. Iritzi ezberdinak sortu dira filmaren inguruan. Kinematografikoki oso ondo egina dagoen arren, pare bat estena bitain ditu, gaia azaltzeko unean, bada Estatu Batuetako ejertzitoaren aldeko propaganda dela esaten duenik, eta bada iritzi hori gehiegi dela esaten duenik ere. Beraz, pelikula ikus dezazuen gomilatzen zaituztet, eztabaidan zer zaitez den.